Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Στην αγαπημένη αθλητική εκπομπή όλων των εποχών, με τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο, ή τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα, όπως προτιμάτε. Είναι και οι δύο στις επάλυξεις, ο μεν στο στούντιο, ο άλλος στο σπίτι του. Καλησπέρα Μιτζάρα.
Χαίρετε.
Λοιπόν, πώς πέρασες αυτές τις μέρες με τον καύσωνα? Εντάξει, την πάλεψες?
Εντάξει, κοίτα, ήμουνα σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Ναι. Δηλαδή από air condition σε air condition.
Ναι.
Οπότε, εντάξει, δεν λέω ότι ήταν όλα ωραία και καλά, υπήρχε ένα ζόρι. Αλλά εντάξει, την παλέψαμε.
Από δηλαδή, αύριο θα πέσουμε.
Με φίλους και φίλες που ενδεχομένως να δουλεύανε σε εξωτερικούς χώρους, σε καφετέρειες, μαγαζιά, ντελιβεράδες.
Ναι, ναι.
Που ζορίστηκαν πολύ περισσότερο, καλά ήμουν.
Ισχύει. Από αύριο τουλάχιστον, όπως λένε τα μετεωρολογικά δελτία, θα έχουμε πτώση της δημοκρασίας. Καλά, μην φανταστείς μεγάλη, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε πτώση.
Ναι. Καλά, ανάσα δροσιά στους 37 βαθμούς θερμοκρασία.
Και με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Ωραία, τέλεια.
Εμένα με ενδιαφέρει αυτό, διότι πουρνό. Πουρνό, αύριο φεύγω για Θεσσαλονίκη.
Ναι. Θεσσαλονίκη?
Ναι.
Τι θα κάνεις Θεσσαλονίκη?
Παντρεύεται ένας παλιόφιλος.
Ένας παλιόφιλος, μάλιστα. Να ζήσει ο φίλος και οι φίλοι.
Να είσαι καλά.
Ό,τι καλύτερο.
Και ευτυχώς θα δηλαδή, γιατί...
Θα έχει και γλέντι.
Ναι, και ευτυχώς γιατί ξέρεις ότι στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την Αθήνα. Γιατί είναι και ο
ζέστη.
Ναι, είναι και θερμαϊκός εκεί, έχει φοβερή υγρασία.
Φαντάζομαι θα έχει πολύ υγρασία, πολύ ναι, παραπάνω.
Ναι, ναι. Ευτυχώς όμως Άλιστα. ότι αύριο θα έχουμε εκεί πτώση. Πάλι
και πότε θα γυρίσεις?
Κυριακή.
Α, ωραία, μια χαρά. Σουκού.
Ναι.
Τέλεια, μπράβο.
Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, βέβαια, όπως κάνουμε πάντα, σε όλους τους φίλους της εκπομπής, τους κλασικούς και τους νεότερους. Μιλάμε για Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, στο Σέργιο, στο φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, σε όλους και όλες που μας ακούτε. Λοιπόν,
πολλά φιλιά σε όλους.
Έτσι.
Λοιπόν, τι θα μας φέρεις από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο μήνυμα που ήρθε?
Α, τι θέλετε?
Δεν ξέρω, θα μας φέρεις τρίγωνα.
Τρίγωνα πανοράματος.
Τι τρίγωνα κάλαντα.
Εντάξει, και πού θα τα δώσουμε?
Σε μένα.
Εντάξει.
Θα μας φέρει τσουρέκι.
Αποκλείεται.
Όχι, γιατί? Επειδή πάει ο πρωθυπουργός.
Ναι.
Κάνεις μποϊκοτάζ.
Ναι, ναι.
Τι άλλο έχει η Θεσσαλονίκη, αυτά έχει.
Αυτά έχει. Φαντάζομαι να έχει μόνο αυτά. Τι υποτίμηση είναι αυτή.
Ρε παιδάκι μου, εννοώ έτσι από πιο ιδιαίτερα.
Α, μάλιστα.
Φαντάζομαι δεν έχει μόνο αυτά. Τα πάντα έχει Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Φοβερή λοιπόν, πόλη. Δεν έχω πάει ποτέ στη Θεσσαλονίκη εποχή εκτός του χειμώνα.
Και εγώ έχω πάει δύο φορές στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που οργάνωνε και το πάμε.
Ναι, εγώ έχω πάει μόνο Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Έχω πάει τρεις, νομίζω, ή τέσσερις φορές, όλες Δεκέμβρη.
Πώς και έτσι.
Έτυχε.
Μάλιστα.
Την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων.
Ναι. Λοιπόν,
με έχει φάει το ψοφόκριο, όπως καταλαβαίνει.
Εντάξει, ναι, ειδικά και πάνω κάνει πολύ, ναι.
Ωραία, ωραία. Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στους φίλους.
Πανέμορφη είναι η Θεσσαλονίκη, πανέμορφη.
Γιατί μας ακούνε για τη Θεσσαλονίκη, εννοείται.
Ναι.
Και από όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
Λοιπόν, θα σου στείλω χαιρετίσματα αύριο από το Θερμαϊκό που θα πίνω καφέ.
Τέλεια.
Και στην παραλία, τη γνωστή.
Αναμένουμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχω επιλέξει και πάλι εγώ σήμερα να ακούσουμε και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ακούμε το αγαπημένο μου συγκρότημα, τους Doors, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Strange Days, που κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου του 1967. Δεν θα μπορούσα να κάνω άλλη επιλογή Μιτσάρα σήμερα, διότι σαν αύριο, 3 Ιουλίου του 1971, πριν από 50 χρόνια δηλαδή, μας άφησε ο θρυλικός, ο αξεπέραστος Jim Morrison στο Παρίσι. Οπότε, ναι, ήταν νομίζω ευκολάκι η σημερινή επιλογή.
Καλά έκανες.
Ελπίζω να σας αρέσει. Εντάξει, Doors είναι.
Εμένα.
Να σας αρέσει, είπα.
Α, να σας. Δεν νομίζω τώρα οι δικοί μας διακροατές αυτής της εκπομπής εδώ πέρα, τώρα ξέρεις ποιοι είναι.
Βέβαια.
Και τι μουσική παιδεία έχουν.
Τη συνωμοταξίας.
Έχουν μουσική παιδεία οι άνθρωποι. Είναι εκλεπτισμένο το κοινό.
Λοιπόν, εκπομπή σήμερα Παρασκευή που ξεκινάνε τα προημιτελικά του Euro με δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, Μητσάρα, για να πούμε έτσι κατευθείαν.
Λοιπόν, θα σε καρφώσω τώρα δημόσια.
Α, ναι, εντάξει.
Για αυτό που μου είπες εκτός αέρα.
Ναι, για πες, τι
είπα. Γιατί ξεκινάς και μου λες τώρα, έχει φιλικό Ολυμπιακό σήμερα, 7 η ώρα με την Ούφα.
Εντάξει ρε εσύ, αφού...
Για να καταλάβετε.
Ήθελα να σε βάλω στο κλίμα, τι θα πούμε μετά για τα εσωτερικά.
Ναι, αυτό ήθελες. Πες ότι θέλεις να ξεκινήσεις από εκεί.
Και η ΑΕΚ δεν έχει φιλικό σήμερα ή αύριο, πότε
Όχι,
έχει ΑΕΚ.
Αύριο.
Αύριο.
Αύριο. Ναι.
Λοιπόν,
εντάξει,
έλα, πάμε...
Θα τα πούμε μετά αυτά.
Πάμε να πιάσουμε το Euro, να δούμε καταρχάς τι είχαμε το... Γιατί είχαμε εκπλήξεις τη Δευτέρα, δεν τα είπαμε. Έτσι τα παιχνίδια που... Για τον αποκλεισμό της Γαλλίας, για παράδειγμα.
Αυτό ήταν απροσδόκητο.
Απροσδόκητο,
αλλά μπορώ να πω...
Καλοδεχούμενο.
Ναι. Καλοδεχούμενο και νομίζω ήταν και δίκαιο.
Ναι.
Έτσι όπως είδαμε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι, αφού ξεκινάς από εκεί. Καταρχάς ήταν μια εντυπωσιακή μέρα ποδοσφαιρικά. Γιατί είχε προηγηθεί και το Κροατία-Ισπανία.
Με ακριβώς η διακύμαση του σκορ όπως και στο Γαλλία-Ελβετία.
Ακριβώς. Με τη διαφορά ότι το ένα κρίθηκε στην παράταση, το άλλο χρειάστηκε τα πέναλτι. Λοιπόν, αφού ξεκίνησες με τη Γαλλία και την Ελβετία, νομίζω ότι ήταν δίκαιη η κατάληξη της πρόκρισης στα χέρια των Ελβετών, γιατί όχι μόνο η Γαλλία παρουσιάστηκε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μια ομάδα που πιο πολύ έμοιαζε με συνοφίλευμα.
Ναι.
Με ένα ακατανόητο αγωνιστικό πλάνο από τον Ντεσάν, που προφανώς και δεν απέδιδε τίποτα, ενώ οι Ελβετοί παρουσιάστηκαν και με εξαιρετικά καλό ανασταλτικό πλάνο, αλλά και με σχέδιο στην επίθεση
και με σωστή διαχείριση και μοίρασμα ρόλων και χρόνου στους παίκτες.
Ακριβώς, κρατούσε την μπάλα όσο έπρεπε, ήταν επικίνδυνη στην επίθεση. Εντάξει, προφανώς και θα δεχόταν και κάποιες φάσεις, γιατί η Γαλλία, ναι μεν, δεν παρουσίασε τίποτα ως σύνολο, αλλά οι μονάδες που έχει είναι τρομερές. Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή και η ποιότητα του Εμπαπέ, του Μπενζεμά και του Γκριεσμάν είναι, εντάξει, αδιαμφισβήτητη, και ό,τι πήρε η Γαλλία συνολικά στο τουρνουά το πήρε μέσα από την ατομική ποιότητα και όχι από το σύνολο.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη του προπονητή.
Είχες την εντύπωση ότι μπήκαν κάπως χαλαρά οι Γάλλοι με λίγο ψηλά τη μύτη?
Και αυτό το που λες. Νομίζω ότι είναι σωστό στοιχείο.
Ναι.
Δηλαδή και με το τουπέ του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Ναι.
Που εντάξει, από τη μία λογικό είναι, γιατί όντως είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και είναι και παιχταράδες. Αλλά είχαν απέναντί τους μια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλοδουλεμένη, με έναν προπονητή ο οποίος ήταν γάτος.
Έτσι.
Να μου επιτραπεί η έκφραση.
Πέρα από εξαιρετικά και... συμπαθείς, ως φυσιογνωμία εννοώ.
Εμένα μου θυμίζει τον Μπάγεβιτς φυσιογνωμικά. Ανέκφραστος, αγέλαστος.
Φαίνεται λίγο και σε. Φαίνεται πολύ λίγο.
Καμαρωτός.
Φαίνεται και πολύ λίγο σε Μαρτσέλο Λίπη, δεν συμφωνείς?
Όχι μωρέ, είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος από τη Βοσνία είναι. Ο Πέτκοβιτς είναι κλασικό. Κλασική έτσι βαλκανική, γιουγκοσλάβικη σχολή. Δηλαδή μου θυμίζει τον Μπάγεβιτς πριν από 20 χρόνια.
Ναι.
Αγέροχος, αλλά την έστησε την παγίδα στους Γάλλους και την Ελβετία τέλεια.
Ναι.
Και πήρε και το αποτέλεσμα, ειδικά δηλαδή αν οι Ελβετοί είχαν ευστοχήσει στο πέναλτι που χάσανε στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω δεν θα είχε χρειαστεί όλο αυτό το θρίλερ.
Και γινόταν το 0-2.
Ναι, μετά νομίζω ότι δεν θα υπήρχε επιστροφή για τους Γάλλους, αυτή η φάση τους ξύπνησε. Και κατάφεραν και γύρισαν προς στιγμήν το μάτς, αλλά είδαμε ότι η Ελβετία και είχε και το πλάνο.
Και εκεί δηλαδή, επαναπάθηκαν πάλι, και εκεί επαναπάθηκαν πάλι.
Ακριβώς, δηλαδή άμα δεις οι επιθέσεις της Ελβετίας προς το τέλος, είναι ορθολογικές.
Ναι.
Δεν είναι γιώμες της απελπισίας. Και από εκεί προήλθε και τα δύο γκολ στο τέλος, που ήταν και γκολάρα, ειδικά το 3-3 του Γαβράνοβιτς.
Ναι, γιατί μεσοεπιθετικά η Ελβετία έχει καλούς παίκτες, δηλαδή τεχνικούς.
Λοιπόν, συγγνώμη, με διορθώνει εδώ πέρα, στέλνει μήνυμα ο Αλέξανδρος για τον προπονητή της Ελβετίας, τον Πέτρο, του λέει φέρνει σε Μπάγκεβιτς και είναι και συμπαθής. Δεν ταιριάζει κάπως αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι είναι συμπαθής.
Εγώ είπα ότι είναι συμπαθητική φυσιονομία.
Εγώ είπα ότι φέρνει σε Μπάγκεβιτς. Στο παρουσιαστικό. Δεν την έκανα εγώ αυτή τη σύνδεση μεταξύ τους. Εγώ, για να μην παρεξηγούμαστε.
Εγώ έχω πρόβλημα να την κάνω.
Εγώ δεν την κάνω.
Εντάξει. Οκ, okay, πάμε.
Εξηγημένα πράγματα. Κλείνει παρένθεση.
Προβοκάτορας.
Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι, μήπως είναι από τον από το Μόσταρ και ο κύριος Πέτκοβιτς. Τέλος πάντων. Γκολάρα που λες το 3-3 του Γαβράνοβιτς. Ο Σεφέροβιτς είναι σε πολύ καλή φόρμα σε αυτό το τουρνουά, παρότι άλλες φορές την έχει κάψει την Ελβετία. Προέρχεται βέβαια και από πολύ καλή χρονιά με 20 γκολ στην Μπενφίκα, νομίζω, φέτος. Ήταν τρομερός ο Τσάκα, ο αρχηγός. Η ασίστ του και στο τρίτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος, είναι. Αλλά και συνολικά το πώς κρατούσε την μπάλα, πώς τη μοίραζε, πώς έφερνε μια ηρεμία στο παιχνίδι της Ελβετίας, ήταν καθοριστικότατος. Και το κρίμα είναι ότι έχει συμπληρώσει κάρτες και δεν θα παίξει απόψε με την Ισπανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελβετίας σήμερα.
Ναι.
Θα πάμε όμως και εκεί. Η Γαλλία, ξαναλέω, ότι δεν παρουσίασε τίποτα σε αυτό το τουρνουά. Δεν κατάλαβε κανείς τι προσπάθησε να παίξει, τη στυλ ποδοσφαίρου, και το πλήρωσε. Και καλά έπαθε, κατά τη γνώμη μου.
Μετά την κάτοχο του Euro και η κάτοχο του Mundial εκτός νωρίς-νωρίς. Και αυτό, ναι, νομίζω εμένα με χαροποιεί. Δεν θέλω πάντα οι ίδιες και οι ίδιες ομάδες να φτάνουν τον τελικό.
Όχι, να σου πω κάτι, και ήταν ομάδες που άξιζαν να αποκλειστούν. Και η Πορτογαλία και η Γαλλία ήταν μια απογοήτευση σκέτη σε αυτό το τουρνουά. Δεν επέδειξαν τίποτα, πλήρωσαν και τα λάθη των προπονητών τους.
Ναι.
Και τα αστέρια τους δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Εντάξει, παρότι το 1-1 που κάνει ο Μπεντζεμά είναι απίστευτο γκολ.
Εντάξει, ναι. Είναι παιχταράς όμως, να πούμε τώρα, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Αλλά ξαναλέω, είναι ότι καλό είχε να δείξει η Γαλλία προερχόταν μόνο από το ατομικό ταλέντο της επιθετικής της γραμμής.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά μια κουβέντα που είχε ανοίξει για τον Εμπαπέ, από το γεγονός ότι έχασε το πέναλτι, από το άλλο γεγονός ότι δεν σκόραρε σε όλο το τουρνουά και τα λοιπά, και έχει πέσει ένα μεγάλο ανάθεμα πάνω του, νομίζω ότι είναι από υπερβολικό έως και χερέκακο.
Και σίγουρα πολύ άδικο.
Ναι, γιατί αν προσέξει κανείς λίγο τα μάτια της Γαλλίας, όλες οι επικίνδυνες, όχι εντάξει, δεν πω όλες και είμαι και εγώ υπερβολικός, οι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες της Γαλλίας στο τουρνουά έχουν περάσει από τον Εμπαπέ. Εντάξει. Δεν γίνεται όμως να τα έκανε όλα μόνος του. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι σε νεαρή ηλικία, παρότι είναι superstar και είναι παιχταράς και θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, είναι και ένα παιδί που δεν μπορεί αντικειμενικά να σηκώσει μόνος του στις πλάτες του ολόκληρη την Εθνική Γαλλία, που φέρει και ένα έτσι, ιδιαίτερο βάρος ως φανέλα.
Ναι.
Αλλά είμαι πεπισμένος ότι στις επόμενες διοργανώσεις θα λάμψει ακόμα περισσότερο.
Πάντως, σε όλα αυτά που ανέφερες, είναι και το γνωστό που έχουμε πει βέβαια και άλλες φορές, ότι οι παίχτες, οι superstars, οι μεγάλοι παίχτες των μεγάλων ομάδων, τέλος πάντων, και γενικά όλοι οι παίχτες, θα έλεγα, προέρχονται από μια πολύ δύσκολη σεζόν, το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω πανδημίας και λόγω μη προετοιμασίας, τα γνωστά και τα γνωστά. Αλλά όμως φαίνεται από τα μέχρι τώρα παιχνίδια ότι έχει κλείσει τουλάχιστον αυτό το γύρο. Είναι πολύ κλειστή η ψαλίδα μεταξύ των λεγόμενων μικρών και μεγάλων ομάδων, έτσι.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Και αυτό πάντα καλό είναι. Προς το καλό είναι αυτό πάντα.
Mm-hmm, συμφωνώ.
Λοιπόν, πριν πάμε στα σημερινά τα πρώιμη τελικά, να αναλύσουμε λίγο τα
παιχνίδια. Κάτσε, ρε, κάτσε, τόσα παιχνίδια.
Αυτό σου λέω, πάμε και στα προηγούμενα που είχαμε.
Α, λοιπόν. Εντάξει, κοίτα. Κροατία-Ισπανία, όπως είπες, ήταν ακριβώς η ίδια η διακύμαση του σκορ μέχρι να φτάσουμε στην παράταση.
Ναι.
Μετά εκεί είχαμε ανατροπή σκηνικού, εκεί που περίμενες ότι μετά την ισοφάριση από την Κροατία στο 3-3 θα είχε την ψυχολογία με το μέρος της, θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Κάνει μία φάση στην αρχή της παράτασης που γίνεται η τρομερή απόκρουση του τερματοφύλακα της Ισπανίας, ο οποίος εξηλαιώνεται για την αδιανόητη γκάφα που έχει κάνει στο 1-0.
Ναι.
Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό, είναι blooper.
Ναι.
Δεν μου έχει συμβεί ούτε σε 5x5. Που έχω κάνει φάβες και φάβες. Αυτό δεν το έχω κάνει.
Παρά
και
αυτά,
που λες από εκεί... ναι.
Συνέχισε.
Έλα, πες.
Εντάξει, παρόλα αυτά η Ισπανία έδειξε χαρακτήρα, ούτε εγώ το περίμενα, ας πω την αλήθεια, μετά το 3-3. Και, μάλλον, και μάλιστα δεν περίμενα, με το που έγινε το 4-3 της Ισπανίας, λέω θα γίνει 4-4 σίγουρα, έτσι όπως πάει το μάτς, ήταν δηλαδή Grand Guignol, πάνω κάτω η μπάλα. Τελικά δεν μπορούσε να συνεχίσει την υπερπροσπάθεια η Κροατία στην παράταση.
Έμεινε και από δυνάμεις.
Η Ισπανία, θα έλεγα, στην κρίσιμη στιγμή κατάφερε να δικαιώσει τέλος πάντων το όνομα που έχει φτιάξει στο ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων πήρε την πρόκληση και στο πρώτο μάτι του νοκάουτ κατάφερε έστω και στην παράταση με το εντυπωσιακό 5-3, έτσι, γιατί είναι πάντα εντυπωσιακό.
Ναι,
να πάει στα προμηθελικά και πλέον τώρα δεν μπορεί να την ξεράψει στην Ισπανία, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέτει βάση και ατελικό ακόμα. Άσχετα αν δεν έχει αγωνιστικά πείσει για τα καλά.
Κοίτα, το πρόβλημα της Ισπανίας είναι ότι δεν έχει το εύκολο γκολ, ενώ δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Και το γεγονός ότι είναι μια νεανική μεν ομάδα, που, εντάξει, αυτό είναι σε ένα βαθμό θετικό, αλλά δεν έχει εκείνες τις προσωπικότητες, τις αρχηγικές, τις ηγετικές.
Δεν έχει Τσάβη, δεν έχει Ινιέστα, δεν έχει, αυτό εννοεί.
Ναι. Δηλαδή ο παλαιότερος και εμπειρότερος είναι ο Μπουσκέτς.
Ναι. Πάντως τώρα να σου πω κάτι.
Εμένα προσωπικά δεν με πείθει.
Είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, αλλά εντάξει, τα τελευταία δύο μάτς έχει βάλει 10 γκολ όμως.
Σύμφωνοι. Το θέμα είναι και σε τι συνθήκες αγώνων τα έχει βάλει.
Εντάξει, τι πάει να πει.
Δηλαδή με την Ελβετία θα ζοριστεί πολύ περισσότερο.
Α, περιτώ να σου πω ότι είμαστε όλοι Ελβετοί.
Και επίσης είναι να σημειώσουμε ότι έχει και πρόβλημα στην άμυνα η Ισπανία.
Ναι.
Και είδαμε ότι οι Ελβετοί έχουν και μια ρέντα. Και είναι και επικίνδυνοι, δηλαδή στην επίθεση και είπαμε ο Σεφέροβιτς είναι σε φόρμα και αυτός ο Γκαβράνοβιτς επίσης το έχει τον γκολ.
Το Σακίρι δεν έχουμε δει ακόμα έτσι να κάνει κάτι.
Σακίρι κάνει έναν πιο αθόρυβο ρόλο. Παίζει λίγο το ξύλο. Τρώει και ρίχνει το ξύλο στην υπόθεση.
Εντάξει. Είναι ό,τι πρέπει αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι έχει τα εχέγγυα να το κάνει. Ο συμπαθέστατος Σακίρι.
Πάντως, επειδή θα σου πω πριν για τον Εμπαπέ που μου διέφυγε μετά, το ξέχασα. Τώρα θυμήθηκα πάλι ότι δεν ανανεώνει με την Paris Saint-Germain, φουντώντας τα σενάρια για... Και λέω τώρα λες, είπα μέσα μου λες.
Μακάρι.
Αυτό που θα είχες αναφέρει εσύ σε προηγούμενη εκπομπή.
Έλα Μπαπέ στη Λίβερπουλ να γίνεις παίκτης. Κάτσε δύο χρόνια να τα πάρεις όλα.
Έτσι.
Και μετά πήγαινε στη Ρεάλ.
Έλα αγόρι μου στο λιμάνι.
Μετά πήγαινε στη Ρεάλ. Σου βάλουμε ένα ωραίο πολιτήριο 170 εκατομμύρια. Έλα όμως δύο χρόνια, πάρε δύο φορές την Premier League και ένα Champions League. και μετά στο καλό. Να είσαι καλά, θα σε καλέσουμε και σένα, θα κάνουμε και ένα φιλικό, να σε τιμήσουμε και θα πήγαινε μετά και κάνε ό,τι θες.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεσή του, η εξέλιξη.
Για να δούμε.
Είχαμε άλλα μάτς που δεν έχουμε πει, όχι ?
Αγγλία-Γερμανία.
Α, ναι ρε. Ω, καλά, ναι.
Μητέρα των μαχών, οι Άγγλοι πρέπει να είναι ακόμα μεθυσμένοι.
Ξορκίστηκε η Κατάρα επιτέλους.
Είχαν να κερδίσουν τη Γερμανία σε νοκάουτ αγώνα οποιασδήποτε διοργάνωση σε τελική φάση από το 1966.
Το τελικό.
Από εκείνο τον περίφημο τελικό, πέρασε μπάλα, δεν πέρασε.
Ναι, ναι, ναι.
Από τότε είχαν να τους κερδίσουν σε νοκάουτ, να τους αποκλείσουν. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι λίγες οι φορές που είχαν συναντηθεί.
Ναι, αρκετές φορές.
Δηλαδή και με τη Δυτική Γερμανία και μετά.
Ναι, ναι, και μετά με την ενοποιημένη.
Μετά το 90. Τα καταφέρανε. Ήταν καλύτερη η Αγγλία. Πέτυχε το πλάνο. Να σβήσει το μάτσο ο Southgate. Εντάξει, ήταν τυχερός εννοείται μετά το 1-0 με τη φάση του Miller.
Ναι.
Που άμα ξανά την κάνει 10 φορές αυτή τη φάση, τις 9 θα το βάλει. Αυτό το τετατέτ. Φαντάσου, για να είχε και την τύχη με το μέρος της η Αγγλία.
Τις το χρωστούσε, θα έλεγα.
Τι να πω, μάλλον μπορεί να εξορκίζονται τα φαντάσματα.
Ο Θεός της μπάλας.
Πάντως η πλάκα ποια είναι τώρα, ότι στο μάτς με την Ουκρανία οι διαιτητές είναι Γερμανοί.
Εντάξει, δεν νομίζω να παίξει ρόλο αυτό.
Είναι ο Μπριχ και λες να τους τσιφυλάνε.
Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Τώρα στην εποχή του ΒΑΡ δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
Ναι, εντάξει, είναι το αστιάκι που κυκλοφορεί τώρα στο Twitter, κυρίως σε αγγλικούς λογαριασμούς.
Ναι.
Σκόραρε και ο Χάρι Κέιν. Έβαλε το πρώτο γκολ στη διοργάνωση που το περιμένανε πώς και πώς και οι Άγγλοι και ο ίδιος.
Και τώρα πιστεύουν όλοι θα ξεμπλοκάρει. Θα σημαίνει ότι θα ξεμπλοκάρει. Για να δούμε.
Νομίζω πάντως ότι ο μεγάλος κίνδυνος για την Αγγλία, το έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή κάνοντας πλάκα, τώρα ξεκινάει.
Λόγω έπαρσης.
Γιατί, και ναι, λόγω ακριβώς, ότι υπάρχει μια υπεραισιοδοξία και ότι αντάξει αφού περάσαμε τη Γερμανία, σκοτώσαμε το φυρείο, τώρα εντάξει έχουμε την Ουκρανία και μετά τη Δανία ή την Τσεχία και πήγαμε στον τελικό.
Ναι, ναι.
Δεν είναι τόσο απλό. Είναι και η έπαρση και πλέον είναι και πολύ μεγαλύτερο το βάρος. Γιατί μια ενδεχόμενη αποτυχία είτε με την Ουκρανία είτε στον ημιτελικό με Δανία ή Τσεχία θα κάνει και πολύ μεγαλύτερο κρότο.
Ναι.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία όντως αυτή τη στιγμή για τους Άγγλους να φτάσουν καταρχήν στον τελικό γιατί αυτός είναι ο πρώτος στόχος.
It's coming home, το λένε ήδη οι Άγγλοι.
Ναι, it's coming home, θα δούμε. Άμα δεν τα καταφέρουν πάντως θα είναι πολύ μεγάλο το στραπάτσο γιατί όντως είναι ευκαιρία γιατί έχει και την ομάδα, το έχουμε πει για τους παίχτες που έχει. Το πλάνο του Southgate, παρότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
Του βγαίνει.
Τα αποτελέσματα εμένα διαψεύδουν. Λειτουργεί μια χαρά μέχρι στιγμής, δεν έχει φάει γκολ η Αγγλία. Και για να πω και το στατιστικό, η τελευταία διοργάνωση που είχε φτάσει μέχρι τους 8 χωρίς να δεχτεί γκολ ήταν πάλι το 66.
Ναι. Άρα και τα σημάδια καταδεικνύουν.
Ναι, εντάξει, καλά τώρα άμα ψάξουμε να βρούμε σημάδια, σε κάθε διοργάνωση υπάρχει ένα ιονός που λέει ότι φέτος η Αγγλία θα το πάρει και ποτέ δεν το παίρνει, καμιά φορά δεν περνούσε και τον όμιλο.
Ναι.
Αλλά φέτος δείχνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
Μακάρι.
Εγώ δεν θέλω να το πάρει.
Όχι.
Παρότι τους αγαπάω και τους συμπαθώ και την υποστηρίζω την Εθνική Αγγλία.
Εγώ αναλόγως με ποιο θα είναι στον τελικό.
Δεν θέλω να το πάρει για να συνεχιστεί και να διαιωνιστεί αυτός ο μύθος. Που ποτέ τελικά δεν έρχεται σπίτι.
Εντάξει, θα δούμε.
Που κάπως με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρουν και το χάνουν.
Κάτσε μην την πάθουν από το ΣΕΒΑ.
Κοίτα να σου πω κάτι. Την έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ την Ουκρανία. Εγώ αυτό διαβάζω.
Εγώ με τη Σουηδία δεν το περίμενα, α πούμε την αλήθεια. Περίμενα Σουηδούς.
Μα ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι την Ουκρανία την είχαμε ξεγραμμένη και εμείς. Εντάξει, δεν θα το κρύψουμε, Σουηδία λέγαμε, αλλά και ο περισσότερος κόσμος.
Ούτε καν τον Όμιλο δεν περιμένουμε θα περάσει.
Εντάξει, πες ότι και τον Όμιλο τον πέρασε, όχι χάρη στις δικές της επιδόσεις απόλυτα, επειδή, πώς το λένε...
Με συνδυασμό αποτελεσμάτων άλλων.
Ναι, με την ισοβαθμία πέρασε, τελευταία γωνιστική, περίμενε να βάλει ένα γκολ η Πολωνία.
Ήταν τρεις μέρες...
Αν θυμάμαι καλά, που το έβαλε στο τέλος ή το έφαγε,
ναι,
δεν θυμάμαι.
Ήταν τρεις μέρες αποκλεισμένη και τελικά πέρασε.
Ναι. Αλλά αποδεικνύει ότι εντάξει, δεν είναι τελείως τυχαία η παρουσία της εκεί. Δηλαδή το παιχνίδι με τη Σουηδία, πέρα από το ότι ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι για τους ουδέτερους, είχε ναι. φάσεις, είχε γκολ, είχε δοκάρια, είχε παράταση, είχε αγωνία, είχε γκολ στο 120.
Και ξενέρωσε εμάς, περιμένουμε την πάντα αγωνιώδη διαδικασία των πέναλτι.
Ναι, εντάξει, φαντάσου να σου είναι και Σουηδός.
Εντάξει, ναι.
Έδειξε ότι και τα γκολ τα μπορεί να τα βρει. Και δεν είναι κακή ομάδα, είναι δυνατή ομάδα, τα παλεύει τα παιχνίδια. Εντάξει, έχει και μια προσωπικότητα στον πάγκο που αν μη τι άλλο εμπνέει.
Δεν σου φαίνεται ότι ήταν έτοιμος να μπει μέσα σε κάποιες στιγμές.
Εντάξει, είναι και μικρός η ηλικία.
Να βάλει φόρμα και να μπει πάλι μέσα.
Είναι, εντάξει, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
Ναι, ναι.
Είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται.
Μεγάλος παίκτης.
Εντάξει, ήταν και ένας ποδοσφαιριστής ο Σεφτσένκο τεράστιας κλάσης.
Έτσι.
Δηλαδή, είναι μακράν η μεγαλύτερη προσωπικότητα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Εθνική Ουκρανίας.
Ναι.
Με χαοτική διαφορά από τον δεύτερο.
Ναι.
Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το αστέρι είναι ο Ζιντσένκο που παίζει 2 χρόνια στη Manchester City. 1,5 κάπου εκεί.
Θα έλεγα ότι ο προηγούμενος στάρ είναι ο Όλεγκ Μπλαχίν για το ουκρανικό ποδόσφαιρο.
Είναι και ο Τίμοσουκ.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για σούπερ
μεγάλη καριέρα. Μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, στην Bayern.
Εντάξει.
Πιο πριν. Ναι, εντάξει, τώρα. Και ο Ρεμπρόφ ήταν καλός. Δεν έκανε την καριέρα που περίμεναν πολύ.
Ναι.
Αλλά ναι, μετά μάλλον στον Μπλαχίν πάμε και στον Προτάσο.
Ναι.
Τέλος πάντων. Είναι στο 8 και η Ουκρανία. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που δεν είχαμε σχολιάσει και πάμε στο σήμερα.
Κάτσε να ακούσουμε λίγο μουσική και μετά να πούμε και λίγο νερό.
Ναι, βεβαίως. When the music's over When the music's over Turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Put the music in your special friend. Day and sound fires in the engines. Music is your only friend.
Και μια έτσι γεύση από το ψυχεδελικό έπος When the Music's Over. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τα σημερινά μάτς, τα προημιτελικά, τα πρώτα μάτς των προημιτελικών, που είναι.
Λοιπόν, στις 7 είναι η Ισπανία με την Ελβετία. Θα γίνει στη Γερμανία το παιχνίδι, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
Δυστυχώς θα το χάσω.
Ναι, θα έχει εκπομπέ εκείνη την ώρα, είναι 7 η ώρα.
Την ώρα που θα γυρίσει σπίτι, θα τελειώνει το παιχνίδι.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Θα
δει το βραδινό.
Είπαμε το
7... Βέλγιο με την Ιταλία.
Ελβετία, Ισπανία, είπαμε.
Ναι.
Φανατικά με την Ελβετία, ναι, και πάμε.
Φανατικά με την Ελβετία.
Βεβαίως.
Κοίτα, από άποψη συμπάθειας, είμαι και εγώ με την Ελβετία, δηλαδή στο παιχνίδι με τη Γαλλία κέρδισε την καρδιά μου απόλυτα.
Όχι, δεν αντιπαθώ τους Ισπανούς, απλά είμαι το outside.
Ούτε εγώ αντιπαθώ τους Ισπανούς, κανένα πρόβλημα.
Η Ελβετία είναι η αγαπημένη μου χώρα, το έχω ξαναπεί.
Τι είναι η Ελβετία?
Είναι η χώρα που με την οποία είμαι ερωτευμένος όσον αφορά τις φυσικές ομορφιές.
Α, για τα βουνά.
Ναι.
Μάλιστα. Που λες, παρόλα αυτά, νομίζω ότι για το καλύτερο δυνατό θέαμα που θα δούμε στον ημιτελικό, ίσως να είναι καλύτερο να περάσει η Ισπανία.
Καλά, μην προξενωθείς τίποτα.
Όχι ρε παιδάκι, μια εικασία κάνω τώρα, μια εκτίμηση. Ναι. Όχι, με την Ελβετία θα είμαι κι εγώ.
Ωραία, πάμε και στο βραδινό.
Αλλά όχι, κάτσε, περίμενε, δεν θα μου κάνει κόλπα αυτή τη φορά.
Να δω και αν έχουμε τίποτα απουσίες, κάτσε να το κοιτάξω τώρα εγώ.
Είπαμε, δεν παίζει ο Τσάκα για την Ελβετία.
Μόνο αυτός.
Ναι, δεν υπάρχει άλλη απουσία, έτσι. Της τελευταίας στιγμής δηλαδή.
Α, εντάξει, ναι, okay, έγινε.
Συμπλήρωσε κάρτες, γιατί είναι και λίγο ευέξαπτο αυτό το παιδί.
Ναι.
Και δυστυχώς θα το χάσει το παιχνίδι, γιατί ήταν, ξαναλέω, ο πιο κομβικός παίκτης της Ελβετίας στο παιχνίδι με τη Γαλλία, παρότι έβαλε δύο γκολ ο Σεφέροβιτς. Ο MVP κατά τη γνώμη μου ήταν ο Τσάκα. Χωρίς τον Τσάκα δεν θα μπορούσε η Ελβετία να έχει πάρει την πρόκριση. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω και κάνω, άκουσα με τώρα, πρόβλεψη. Θέλω την πρόβλεψη, όχι το ποιον θέλω να περάσει, ποιον πιστεύουμε. Αυτό θα σημειώσουμε. Δεν θα μου λες τώρα, θέλω να περάσει η Ελβετία, αλλά πιστεύω ότι θα περάσει η Ισπανία και την Δευτέρα θα μου κάνεις
Εσύ τα μπέρδεψες.
Όχι. Θα πεις ένα πράγμα. Ποιος πιστεύεις ότι θα περάσει?
Λοιπόν, είμαι με την Ελβετία, αλλά θα περάσει η Ισπανία.
Ωραία, Ισπανία.
Ναι.
Και εγώ. Και θα σου πω και σκορ. 2-1.
2-1.
2-1 Ισπανία.
Εγώ δεν μπορώ να πω.
Γκολ θα φάει σίγουρα. Πιστεύω 2-1.
Εντάξει, ωραία. Πάμε και στο βραδινό.
7 η ώρα, Allianz Arena Μόναχο.
Πω πω, το βραδινό θα είναι πολύ ματσάρα, έτσι.
Λοιπόν, το βραδινό ποιο είναι το πρόβλημα που χαλάει και το θέαμα για μας τους ουδέτερους? Ότι δεν παίζει ο Ντεμπρόινε και ο Αζάρ.
Σωστά. Τραυματίες και οι δύο.
Ναι. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, χωρίς αυτούς τους δύο, βασικά χωρίς κυρίως ο Ντεμπρόινε, γιατί
βασικά,
ο Αζάρ είναι ιονή παίχτης.
Βασικά αμφίβολους τους έχει εδώ πέρα.
Δεν θα παίξουν. Κατά 99,9% δεν θα παίξουν.
Εντάξει.
Και ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ο Αζάρ που είναι ιονή παίχτης τα τελευταία δύο χρόνια. Το πρόβλημα είναι η απουσία του Ντεμπρόινε. Και σε ρωτάω, μπορεί ο Λουκάκου, ο πρωταθλητής Ιταλίας, ο πρώτος σκόρερ της Ιταλίας, να τα βάλει με την άμυνα της Γιουβέντους?
Ναι.
Μόνος του?
Δεν θα είναι μόνος του, πιστεύω.
Ποιος θα είναι, αφού όλοι το Βέλγιο είναι ο Ντεμπρόινε. Στο παιχνίδι με τη Δανία έχανε το Βέλγιο, μπήκε μέσα ο Ντεμπρόινε, έβαλε δύο γκολ. Καληνύχτα, γεια σας, πέρα στο Βέλγιο.
Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ο εγκέφαλος στην άλλη μεριά, είναι κομπιούτερ, είναι το μηχανάκι, είναι ό,τι θέλεις.
Είναι το καλύτερο παφ που υπάρχει στον κόσμο.
Ναι, τι να λέμε τώρα, εντάξει.
Χωρίς αυτό τον παίχτη, μπορεί το Βέλγιο απέναντι στην καλύτερη ομάδα του τουρνουά μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου, την Ιταλία. Την πιο αποτελεσματική, που σκοράρει, που δεν τρώει γκολ εύκολα.
Ναι, άρθε στη γνώμη μου και με τον Ντεμπρόινε πάλι θα μπορούσε.
Άρα, λες, Μαντσίνι.
Εγώ το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή στην Παρασκευή, που δεν μπορούσα να το εκφράσω σωστά, και το σκέφτηκα μέσα Σαββατοκύριακο, ότι είναι η πολύ απλή φράση ότι το Βέλγιο δεν υπάρχει πουθενά στον ποδοσφαιρικό χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων σε σχέση με την Ιταλία. άσχετα αν εγώ θα το υποστηρίξω λόγω ότι είναι outsider. Αλλά λογική λέει Ιταλία. Τι να κάνουμε τώρα, αφού το Μπέργκερ δεν υπάρχει πουθενά.
Εντάξει. Παραβλέπω την καφενειακή σου ανάλυση.
Τι να κάνουμε τώρα, εσύ, έτσι είναι.
Κι εγώ Ιταλία βλέπω. Δύσκολα όμως, όχι τόσο εύκολα, γιατί
τις
προηγούμενες φορές.
Κοίταξε να δεις, άμα το Βέλγιο κάνει την έκπληξη, γιατί είναι ταλαντούχα ομάδα τα τελευταία πόσο, 5-6 χρόνια, που είναι έτσι
κάπου
εκεί. Εμένα θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι η Ιταλία έχει και την ψυχολογία, έχει και το βάρος φανέλας και την εμπειρία
να διαχειριστεί. Έχει και τους παίχτες, έχει και το σύνολο.
Ναι, και την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια μάτς.
Και έχει και το Μαντσίνι στον πάγκο, ο οποίος εμένα με έχει εκπλήξει φέτος θετικά.
Ναι.
Βλέπουμε άλλη Ιταλία από αυτή που ξέραμε.
Άρα λοιπόν πιστεύω θα περάσει η Ισπανία και η Ιταλία. Άσε να εγώ θα υποστηρίξω και τις δύο αντιπάλους τους.
Ωραία, εντάξει, συμφωνώ. Αν και εγώ θα στηρίξω λίγο Ιταλία σήμερα, παραπάνω, γιατί σου λέω, γουστάρω πολύ Μαντσίνι.
Εντάξει.
10 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Αυτό το, με συγχωρείς, το Βέλγιο-Ιταλία είναι στο Μόναχο στην Allianz Arena. Το Ελβετία-Ισπανία είναι στην Αγία Πετρούπολη ή αλλιώς
στο Λένιγκραντ.
Πώς το λέμε, στο Λένιγκραντ. Μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω.
Έτσι.
Στο στάδιο της Zenit.
Ωραία.
Και φυσικά. Κάτσε να πούμε, κάτσε να πούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι αύριο, γιατί...
Α, ναι, αύριο δεν έχουν, ναι, σωστά, ναι, για πέμπτο.
Δεν θα τα...
Ούτε τα αύριο θα δω, λόγω του γάμου.
Λοιπόν, 7 η ώρα έχουμε το Τσεχία-Δανία, που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για να κάνεις πρόβλεψη.
50-50.
Όλοι θεωρούν φαβορή τη Δανία. Εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα στο 50-50.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
Γιατί η Τσεχία είναι μια πολύ καλή ομάδα, τα έλεγα και τις προάλλες, που τρέχει, πιέζει, έχει τον παιχταρά, τον Σικ μπροστά που σκοράρει κατά ρυπάς.
Mm-hmm.
Tough game.
Ναι, 50-50.
Που λένε και στο χωριό μου.
Αν πρέπει να δώσουμε ντε και καλά κάποιον για να περάσει.
Δανία.
Και εγώ Δανία θα πω. Αλλά εγώ θα
Δανία.
Είμαι με τους Τσέχους.
Όχι, εγώ θα είμαι με τους Δανούς.
Ωραία, πάμε και στο τελευταίο που είναι το βραδινό, αύριο.
Εντάξει, Ουκρανία-Αγγλία στο Ολύμπικο. Πρώτη φορά που φεύγει στο τουρνουά η Αγγλία από το Wembley.
Ναι. Τώρα, τώρα είμαι σε δίλημα τώρα, εντάξει.
Δεν μπορώ να είμαι με την Ουκρανία.
Γι' αυτό και εγώ ούτε μπορώ, για πολιτικούς λόγους.
Δεν και θέλω να είμαι με την Ουκρανία.
Ναι.
Οπότε, it's coming home.
Συνέλαβαν και την Ουκρανή ναζίστρια για υπόθαλψη.
Τη βιάσανε και την Ουκρανίδα.
Έτσι, μπράβο.
Και το Χρήστο τον παπά.
Για υπόθαλψη εγκληματία.
Ναι. Ήτανε, τελικά μας λέγανε ότι ήταν στη Σερβία, στο Άγιο Όρος, στην Αλβανία, στην Αργεντινή και τελικά ήταν 3 χιλιόμετρα από τη Γαδά.
Έτσι.
Καλά πήγε γι' αυτό. Τέλος πάντων.
Λοιπόν...
Αγγλία λοιπόν.
Αγγλία θα περάσει.
Come on England.
Αγγλία θα περάσει. Και αυτή θα υποστηρίξω. Επαναλαμβάνω για πολιτικούς λόγους, έτσι. Γιατί αλλιώς θα ήμουν με το outsider.
Εντάξει. Να πούμε ότι οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά θα προκύψουν με τα παιχνίδια όπως είναι σε χρονολογική σειρά, δηλαδή οι νικητές του Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία, Ελβετία. Θα είναι ο ένας ημιτελικός.
Οι σημερινοί
οι δύο σημερινοί νικητές θα παίξουν μεταξύ τους και αντίστοιχα οι δύο αυριανοί επίσης. Δηλαδή με βάση αυτά που έχουμε πει εμείς, με βάση τις προβλέψεις μας, η ημιτελική είναι Ιταλία-Ισπανία, ματσάρα,
ναι.
Μπερμπάρα και Αγγλία-Δανία επίσης. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Και εκεί είναι που θέλουν να αποκλειστούν οι Άγγλοι.
Εκεί έχουν και αντίθετες σημαίες, έτσι. Δηλαδή είναι άσπρη με κόκκινη. Και οι άλλοι είναι κόκκινη με άσπρο, έτσι. Σταυρό.
Να, μια παρατήρηση που ενδεχομένως να μην είχατε σκεφτεί. Εκεί λοιπόν πάμε με Δανία, με τα αμπούνια. Και άμα γίνεται και στα πέναλτι, ειδικά.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Αυτά.
Ωραία, με πάμε να ακούσουμε λίγο Doors ακόμα και επιστρέφουμε τα εγχώρια.
I met you, child, I'm gone away.
Love Me Two Times ακούσαμε, πήραμε μάλλον μια πρώτη γεύση πιο σωστά. Πάμε τώρα στα εγχώρια.
Λοιπόν, ανακοινώσαμε τα διαρκείας καταρχάς, εμείς η ΑΕΚ.
Ναι.
Σήμερα, τώρα πριν από κάνα δύο ώρες. Οι τιμές είναι ίδιες με τη σεζόν 19-20, δηλαδή το πιο φτηνό ξεκινάει από τα 100 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες για νέους 18 με 24, κάτω 18 με 25 σαν το τέτοιο του Μητσοτάκη.
Έλα, τι 18-24, τι είναι αυτό?
Κάτω 25, λοιπόν, τα ΜΕΑ και τους φίλους που είναι πάνω από 65 ετών.
Συγγνώμη, Τσάρα, εσύ δικαιούσε το 150.
Αμέ. Στο τσακ.
Ωραία. Για πάμε.
Λοιπόν, το κυριότερο όμως είναι ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που θα πάρουν φέτος εισιτήριο διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα του χρόνου τέτοια εποχή για τα διαρκείας στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, Νέα Φιλαδέλφια.
Πολύ
Οπότε,
σημαντικό.
Όπως καταλαβαίνεις, το κίνητρο είναι μεγάλο που δίνει η ΑΕΚ.
Ναι.
Για να προμηθευτεί κάποιος φέτος το εισιτήριο διαρκείας.
Ωραία.
Σαν να λέω, οι τιμές ξεκινάνε από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι παραπάνω, αρκετά, ανάλογα με τη θύρα. Εντάξει, μιλάμε για το Ολυμπιακό στάδιο, εννοείται πάντα.
Ναι.
Και θα είναι στη διάθεση του κόσμου από τη Δευτέρα, 5 του μήνα, μέχρι τις 22 του Ιούλη. Θα έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν τα εισιτήριά τους οι κάτοχοι της σεζόν 19-20 και από εκεί και πέρα θα είναι στη διάθεση όλων των φίλων της ΑΕΚ. Δεν έχει βγει κάποια άλλη ανακοίνωση από άλλη ομάδα για τα διαρκεία, θα το λέγαμε. Μιας και ξεκινήσαμε από την ΑΕΚ, να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ο Τζαβέλας και έχει φτάσει ήδη στην Ελβετία. Προπονήθηκε κιόλας και χθες και σήμερα με την ΑΕΚ. Είχαμε και το φιλικό προχθές με τη Φίτεσε, 3-1 η νίκη για την ΑΕΚ, που έδειξε καλά στοιχεία για πρώτο παιχνίδι και με την περσινή επί της ουσίας ομάδα, δηλαδή η μόνη προσθήκη ήταν ο τερματοφύλακας ο Στάνκοβιτς που παίξε ένα ημίχρονο. Κατά τα άλλα, κάποιοι νεαροί παίχτες.
Ο οποίος γύρισε άρον-άρον στην Αθήνα.
Ναι, είχε αυτή την ατυχία το παιδί, κάποια λίμωξη έπαθε και γύρισε άρον-άρον στην Αθήνα εχθές να του γίνει εξετάσεις, μάλλον θα νοσηλευτεί κιόλας.
Και...
δηλαδή θα πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση.
Ναι, και εντοπίστηκε και κρούσμα κορονοϊού στην αποστολή της ΑΕΚ.
Ναι, υπάρχει και ένα κρούσμα κορονοϊού. Δεν ξέρουμε αν είναι σε ποδοσφαιριστή, αν είναι σε κάποιο μέλος της αποστολής.
Ναι.
Δεν το
ναι.
Έχει διευκρινίσει. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί είναι και προσωπικά ιατρικά δεδομένα αυτά. Πάντως, αν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, λογικά θα το καταλάβουμε, γιατί αύριο έχει φιλικό η ΑΕΚ το μεσημέρι με τη Φέγενορντ, οπότε αν κάποιος
δυνατό, έτσι,
λείπει δυνατό από την αποστολή θα το προσέξουμε. Εντάξει, προχωράει, υποτίθεται τώρα μια πορεία που κάνει η ΑΕΚ για την απόκτηση του Λεταλέκ, του Γάλλου αμυντικού μέσου με τον οποίο ο Μιλόγεβιτς είχε συνεργαστεί και στον Ερυθρό Αστέρα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι καθαρό εξάρι.
Του Νταμιέν Λεταλέκ, του αδερφού του Άντων Λεταλέκ που είχε παίξει στη Λίβερπουλ παλιότερα.
Και στον Ατρόμητο.
Ναι.
Το πρόβλημα που κολλάει στη μεταγραφή, γιατί η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον παίχτη στο οικονομικό κομμάτι και στη διάρκεια του συμβολαίου, να πούμε ότι είχε μείνει ελεύθερο από τη Μομπελιέ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτός ο Λεταλέκ έχει μια γυναίκα που είναι Ρωσίδα και τον έχει φάει να γυρίσουν, να πάνε να μείνουν στη Ρωσία μόνιμα.
Μάλιστα. Δεν και καλά σόγαμπρος δηλαδή.
Ναι, θέλει να τον πάει σόγαμπρος στη Ρωσία.
Μάλιστα.
Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ενδιαφέρον από κάποιες ρωσικές ομάδες. Και εκεί κολλάει η μεταγραφή, αλλιώς θα είχε κλείσει. Εντάξει, το θέμα είναι το γεγονός ότι γνωρίζεται καλά με τον Μιλόγεβιτς και ότι είχαν συνεργαστεί στον Ερυθρό Αστέρα και ήταν από τα δικά του παιδιά, να το πω έτσι, που του ανέστησε την καριέρα επί της ουσίας ο Μιλόγεβιτς και έχουν πολύ καλή σχέση. Συν το γεγονός ότι εντάξει, τα έχει βρει στα οικονομικά με την ομάδα, παίζουν ρόλο. Τώρα βέβαια στα οικογενειακά του δεν μπορεί να επέμβει κανένας, όπως καταλαβαίνεις.
Να πούμε
είμαστε σε αναμονή.
Μια και ανέφερε στον Ερυθρό Αστέρα ότι εκεί θα συνεχίσει για τα επόμενα 3 χρόνια ο Νέναντ Κρίστισιτς.
Ο οποίος είχε κάνει κάτι απαράδεκτες δηλώσεις. Βγήκε και είπε ότι δεν έπαιζε στα παιχνίδια της ΑΕΚ για να δώσει στην τηλεόραση τον Ερυθρό Αστέρα. Που
δεν το
είναι
ξέρω αυτό.
Μνημείο αντιεπαγγελματισμού.
Δεν το ξέρω αυτό.
Το έκανε σε σερβικά μέσα σήμερα, ότι πριν από κάποιες ώρες τη διάβασα αυτή τη δήλωση, είπε ότι στην Ελλάδα έχασα το ενδιαφέρον μου για το ποδόσφαιρο.
Πάντως εδώ πριν φύγει άλλα είπε. Εδώ πριν φύγει άλλα είπε πάντως.
Ναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί, δηλαδή.
Τέλος πάντων.
Δεν του φέρθηκε κανείς άσχημα στην Ελλάδα, προφανώς και στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν απέδωσε όσα προσδοκούσε η ΑΕΚ όταν τον απέκτησε.
Ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι του συμπεριφέρθηκε κανείς άσχημα για να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, μην πεις τίποτα. Πες, είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα στον Ερυθρό Αστέρα, είμαι Ερυθρός Αστέρας, Σβέζδα και δεν ξέρω και εγώ τι, και ας την ΑΕΚ.
Εντάξει. Λοιπόν, και να αρχίσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, δανεικός ο Εμάνουελ Νησούα στην Αλντόσιβιτς, Αργεντινής.
Ναι, επεκτάθηκε ο δανεισμός του, ήταν από πέρσι, το Γενάρη πήγε εκεί πέρα και από ό,τι διαβάζουμε μπήκε και οψιόν αγοράς για του χρόνου, οπότε λογικά η ΑΕΚ θα απαλλαγεί από αυτό το βαρύδι.
Ωραία, να πάμε τώρα και στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει ήδη 4 φιλικά στην Αυστρία με 3 νίκες και 1 ήττα. Απολογισμό έχει να δώσει ακόμα άλλα 2, άρα στα επόμενα 2 φιλικά αναμένουμε ποιος παίκτης θα μπει στο χειρουργείο, διότι μέχρι τώρα ο απολογισμός είναι κάθε 2 φιλικά και ένας παίκτης στο χειρουργείο.
Ναι, ρε γαμώ.
Το λέω δεικτικά τώρα αυτό και μιλάμε για βασικούς και θα έλεγα και αναντικατάστατους. Καλά, αναντικατάστατους δεν είναι, γιατί εντάξει, έχει βάθος ο Ολυμπιακός. Αλλά τέλος πάντων, βασικοί παίκτες όπως ο Φορτούνης και ο Τικίνιο που ήρθε με πολλές περγαμηνές και έδειξε καλά στοιχεία στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει παίξει. Δυστυχώς όμως η ατυχία χτύπησε τον Ολυμπιακό. Κυρίως το Φορτούνι με το τουλάχιστον 6 μήνες εκτός λόγω ρήξης χιαστού, αλλά και τον Τικίνο που θα πάει πάνω από 2 μήνες η απουσία του, θα κρατήσει.
Τι κλίδα ήταν όμως,
εκεί,
κάτι
εκεί,
τέτοιο.
Ναι, εκεί στον ομοπλάτη, ναι. Πολύ ύπουλος τραυματισμός.
Κρίμα.
Και σε μια ανύποπτη φάση του, έτσι, και οι δύο. Όχι μετά από κάποιο μαρκάρισμα, για παράδειγμα. Τέλος πάντων. Τώρα υπάρχουν σκέψεις για extra four από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Κατά άλλα, ο Ολυμπιακός κινείται για τις αποκτήσεις των παιχτών που θέλει να ενίσχυσει η ομάδα, δηλαδή αριστερός back, extreme, κυρίως δηλαδή αυτοί οι δύο. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα ονόματα. Ο Κριστιαν Παβόν έχει ακουστεί της Boca Juniors, πολύ μεγάλο, καλή περίπτωση αυτή δηλαδή. Ο Νέλσον Πικέρες για αριστερό μπακ έχει ακουστεί, είναι της Πενιαλό Μοντεβιδέο.
Αυτός είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ.
Ναι, και μάλιστα έκανε και δηλώσει ο Γκάμπριελ Άλβες. Το θυμάσαι τον παίχτη του Ολυμπιακού, τον Γκάμπριελ, τον Ουρουγανό.
Ναι.
Είπε ότι έχει στοιχεία Γεωργάτου, είναι επιθετικογενής μπακ.
και τέτοια. Ιεροσιλία.
Εντάξει, ιεροσιλία, αλλά μπορεί να το πει γιατί είναι, ήταν και συμπαίκτης του.
Ιεροσιλία.
Είναι 22 ετών, να πούμε, της Πενιαρόλ. Η Πενιαρόλ κλωτσάει το θέλει μέχρι, μέχρι τα μέσα Αυγούστου που τελειώνει το πρωτάθλημα εκεί. Θα δούμε.
Εντάξει, δεν νομίζω να περιμένει τόσο πολύ Ολυμπιακός.
Όχι. 7 ώρα το απόγευμα με τη ρωσική Ούφα φιλικό σήμερα.
Σήμερα?
Ναι, σήμερα φιλικό από το Nova Sport 4 θα μεταδοθεί. Θετικές εντυπώσεις έχουν αφήσει οι πιτσιρικάδες που έχει πάρει μαζί του ο Μαρτίνης στην αποστολή. Κυρίως ο Βασίλης Ουρλής αλλά και Αποστόλης Αποστολόπουλος και Τάσος Σαπουτζής, ο γιος του.
Τι θέση παίζουν αυτοί?
Ο γιος του παλιού. Πώς το λέγανε, του Αντώνη Σαπουτζή, έτσι. Αντώνη το λέγανε.
Του Πανιωνίου.
Ναι.
Ναι, Αντώνης.
Ο γιος του λοιπόν είναι στους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού.
Α, κοίτα να δεις. Ναι, δεκάρι, σαν τον παπά.
Είναι αμυντική και μέση. Αυτές είναι οι θέσεις των τριών αυτών.
Μακάρι.
Τώρα έχουν ακουστεί και άλλα βέβαια ονόματα για τις θέσεις που ψάχνουν Ολυμπιακός, θα τα πούμε τώρα σε ονοματολογία, εντάξει.
Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Χασάν έβαλε το καλύτερο γκολ προχθές.
Καλά, έβαλε γκολάρα ο Χασάν, αλήθεια είναι, ναι, πολύ ωραία κίνηση.
Τον οποίο για τρίτο τον λογίζει ο Ολυμπιακός μετά και την απόκτηση του Τικίνιο, άσχετο που είχε την ατυχία τώρα ο παίκτης, αλλά ο Χασάν εκεί.
Ναι.
Ψαλιδάκια, γυριστά, δεν βάζει γκολ με άλλο τρόπο.
Μπορεί να χάσει τα άχαστα, αλλά εντάξει.
Ναι. Αλλά στο ψαλιδάκι είναι πρώτος.
Και κάτι ήθελα να κλείσω, κάτι άλλο ήθελα να πω για να κλείσουμε. Πέσω, εντάξει, αυτά δεν θυμάμαι τώρα, άμα το θυμηθώ.
Λοιπόν, ωραία, πάμε ΠΑΟΚ.
Να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
Εκεί είχαμε από το πουθενά Νέλσον Ολιβέιρα. Έκλεισε στο ΠΑΟΚ, έχουν έρθει σε συμφωνία. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ και θα υπογράψει το συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Τα βρήκανε στα οικονομικά, μίλησε στο τηλέφωνο με τον Λουτσέσκου, του είπε ο Λουτσέσκου πώς θέλει να τον χρησιμοποιήσει στον ΠΑΟΚ, πίστηκε ο Ολιβέιρα και εκεί που υποτίθεται είχε βλέψεις για Premier League και δεν ξέρω εγώ τι, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 χρόνια στην ΑΕΚ που εδώ που τα λέμε δεν είχε και το πιο επιτυχημένο πέρασμα.
Α, συγγνώμη, θυμήθηκα για το θέμα του τερματοφύλακα. Έχει έρθει σε συμφωνία εδώ και πολύ καιρό με τον Βάτσλικ, όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, τον Τζέχο goalkeeper. Απλά αν συνεχίσει στο Euro η Τσεχία, καταλαβαίνεις ότι θα πολλαπλασιαστούν οι μνηστήρες, θα δυσκολέψει η περίπτωσή του. Πάντως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Βάτσλικ.
Μάλιστα.
Για Αντισά μιλάμε τώρα, γιατί ο Σά θα φύγει για Γούλους. Λογικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή βλέπω ότι είναι παρά ένα, Παναθηναϊκός, ένα όνομα υπάρχει μέχρι στιγμής που επαναλαμβάνεται. Είναι αυτό του Τεσίγιο. Είναι Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός. Από τον Παναθηναϊκό επιμένει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Και διεθνής.
Διεθνής με την εθνική της Κολομβίας.
Παίζει στο Κόπα
Αμερικά. William Tecillo. Που από ό,τι φαίνεται εκεί επικεντρώνει ο Παναθηναϊκός. Έχει συμβόλαιο ακόμα ο παίχτης με την πρωταθλήτρια του Μεξικού, τη Λεόν. Αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις πως αν έρθει πρόταση από την Ευρώπη θα του επιτραπεί να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Δεν έχει φύγει ποτέ εκτός Λατινικής Αμερικής και Κεντρικής Αμερικής, γιατί το Μεξικό δεν είναι Λατινική Αμερική.
Ναι.
Θα δούμε. Είναι στο Κόπα Αμέρικα, να πούμε, το παιδί παίζει τώρα
είναι
με την Κολομβία.
Είναι Λατινική, οπότε... αλλά είναι Κεντρική, δεν είναι Νότια.
Ναι. Θα περιμένουμε να τελειώσει το Κόπα Αμέρικα για να έχουμε εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
Και να κλείσω εγώ λέγοντας ότι πρώτον ο Αϊτόρ θέλει λεφτά ο Παναθηναϊκός για να αφήσει να φύγει και δεύτερον...
Ποιος θα δώσει λεφτά για τον Αϊτόρ?
Δεν ξέρω, στην Ισπανία θέλει να γυρίσει ο παίχτης.
Καλά, και εγώ θέλω να πάω στην Τζαμάικα.
Έχει κάποιες ομάδες, πότε έχει χώρια παράδειγμα από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά ο σύλλογος λέει φέρε λεφτά και μετά. Και τέλος το γήπεδο, καλά κρασιά για το Βοτανικό, δόθηκε παράταση κτλ.
Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει.
Ωραία, λοιπόν, αυτά, Μιτσάρα.
Ναι.
Δευτέρα 5 ώρα θα μας τα πεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα δω τίποτα όσον αφορά τα
άλλα. Εντάξει. Έγινε.
Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχόμαστε να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Γεια χαρά.
Γεια. Legs furiously pumping, their stiff green gallop, and heads bob up, poise, delicate, pause, consent, in mute nostril agony, carefully refined, and sealed.
Side down.